приглашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Семь годов тому Данчик вырашил развитаться со сценой, однако сцена его не отпустила. У снежней городня Менск, Полоцк и Витебск изнов витали спевака. Его самого повсюль не покидало пытание, у якую Беларусь ён приехал. У нашей программе подорожные нататки Данчика. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
4-19 снежня. Прачынаемся, і паколькі я нешчаслівы казярог, снег валіць хлапякамі, а нам трэба ізноў дарогу на канцэрт у Полацк. Жанна лічыць, што надвор'я надта кепская, каб ехаць туды машынай. Дарогі засыпаныя, слізкія, лепш можа адтэрмінаваць канцэрт. Для мяне гэта немагчымы варыянт. Білеты праданыя, людзі чакаюць, едзем. Але перад тым, як накіроўвацца ў Полацк, яшчэ адзін прыпынак. Запрасіў мяне ў госці міністр культуры Александр Сасноўскі. Мы з Жанай едзем на аўдыенцыю. Спадар Сасноўскі дзякуе, што я прыехаў, кажа, што ён прыхільнік майго таленту. Я, ў сваю чаргу, дзякую яму за хоць чыста афіцыйную падтрымку Міністэрства культуры, за арэнду філармоніі. Міністр пачынае расказваць мне, як квітнее беларуская культура ў краіне, колькі розных фестываляў музыкі ладзіцца ва ўсіх рэгіёнах. Я спакойна слухаю, але каму ён гаворыць? Ва ўсіх рэстаранах, гатэлях надпісы па-расейску. Рэкляма ўся па-расейску. Паўсюдна размаўляюць выключна па-расейску. Што з гэтых фестываляў? Беларускасць на паказ, на адзін дзень, штучная, тэатральная беларускасць на экспарт. Мы развіталіся з міністрам і рушылі ў дарогу ў старажытны Полацк. Ехалася вельмі весела. Хоць надвор'е жахлівае, снег тварыў надзвычай прыгожыя краявіды. Усё бела, ціха, ёлкі, палі, пагоркі заснежаныя. Я сядзеў спераду каля шафёра і часам слухаў гутаркі сваіх спадарожнікаў, а часам проста глядзеў праз вакно, загіпнатызаваны, на гэтую зямлю, якая гэтулькі пацярпела. Гэтыя ціхія палі, якія сталі магіламі ахвяраў дзвюх страшных войнаў – Гітлера, Сталіна. Цяпер зіма, але ж ці вясной будзе адліга? Плануецца яшчэ адзін рэферэндум на конт з'яднання Беларусі з Расеяй. Можа і не стане ў выніку Беларусі пасля ўсяго перажытага. Сумна. Павышаныя галасы адрываюць мяне ад сваіх думак. Ушчалася спрэчка. Аляксей, апантаны беларускі патрыёт, даказвае, што Расея ёсць стагоддзямі краіна з імперыялістычнымі імкненнямі. З чым я зусім згаджаюся. Олі, якая па нацыянальнасці расейка, гэта баліць. Джэн дадае, што ніколі не думала, наколькі ў Беларусі мала беларускасці, мяркуючы па паўсюднай русіфікацыі. Маргарыта, якая цэлае жыццё жыве ў Расеі, але беларуская патрыётка, з сумам пагаджаецца. Беларусь – унікальная краіна ў сэнсе пачуцця непаўнавартасці. У якую яшчэ краіну можна прыехаць, дзе насельніцтва гаворыць не на сваёй мове, а на мове былога акупанта. Пад'язджаем пад змрочны Полацк, Наваполацк, з ягонымі паўсюднымі шэрымі хрушчоўкамі ўжо пад вечар. Пытаюся Алексея, ці знойдзем мы тут мёд. Крыху пачынае дзерці горла. Спыняемся ля адной крамы, потым ля другой. Няма. Радзяць нам ехаць на рынак. Адправляем туды Алексея і Маргарыту. Доўга іх няма, а тады Маргарыта вяртаецца і ўрачыста ўручае мне мёд. На, зорка! Спачатку казалі жанчыны на рынку, што няма ў іх мёду, а калі даведаліся, што гэта для цябе, для Данчыка, узяліся мёд шукаць. І калі знайшлі, нават грошы не ўзялі. Сказалі, няхай папраўляецца. Абураліся, што нідзе не было рэкламы аб канцэрце, з прыемнасцю б схадзілі. Можа, з прычыны адсутнасці рэкламы, маленькая заля ў Полацкім доме культуры не цалкам поўная. публіка нейкая млявая, ледзь рэагуе. А менавіта тут, як пазней пацвердзіў мне гукарэжысёр Дзіма, я найлепш спяваў. Усе ноты ліліся, спяваў з вялікім пачуццём. І гэта дзіўна, бо выступленне артыста вельмі залежнае ад залі. А ў ёй сядзелі некія зомбі, ад якіх я не адчуваў ніякай падтрымкі, ніякага ўзаемнага адмену энергіі. Ну што ж, усім мілы не будзеш, але мушу сказаць, што, счарпаўшы сябе да дна, я ўпершыню быў зусім задаволены сваім выступленнем. А гэта для мяне, мабыць, і галоўнае, бо дае натхненне і ўпэўненасць на будучыя канцэрты. Пасля канцэрту падыходзіць за сцэну знаёмыя з 89-го году людзі. Журналісты Ларыса і Алесь, суаўтар песні «Забыты дом» Сергея Нішчэнка, аўтар «Ручнікоў» Пятрэнка, які нядаўна, на жаль, памёр. Нешта ў іх падказвае мне, што няма таго ўздыму, што некалі быў. Усе нейкія змучаныя, а можа, проста пастарэлі мы ўсе. Пазней завезлі нас у вельмі ўтульны рэстаранчык. Нашую кампанію пасадзілі за даўгі стол ля каміну, дзе гарэў агонь. Кельнерка падносіць надзвычай смачную страву – расейскія пельмені. Джан ізноў дзівіцца, аднак, чаму расейская страва падаецца ў беларускім рэстаране, яшчэ ў такім горадзе, в старажытным Полацку. А дзе ж можна спрабаваць нацыянальную беларускую ежу? Пасялілі нас у гатэлі «Дзвіна». Звонку будынак нічога сабе, чорны з белымі калёнамі. Запальваю святло ў пакоі, і адразу жа стрыкае і гасне лямпачка. Прыносяць іншую. Холаду нумары сабачы, куртак не скідаем. Сабраліся ў маім пакоі, Джэн, Маргарыта, Оля і я. Грэемся з дапамогай малдоўскага віна. Стук у дзверы. Прыбіральшчыца ці то дзяжурная, вельмі сімпатычная, гаваркая жанчынка. На трасянцы просіць, ці не мог бы я даць ёй аўтограф. Кажа, што яна па прафесіі біяхімік, працавала некалі ў Магілёўскай вобласці з самым Лукашэнкам. Тлумачыць, што ў гэты гатэль увесь час прыязджаюць нейкія зоркі, а яна толькі ўсё думала, калі ж да нас нарэшце завітае Данчык. Вельмі пацешная. Я ёй падараваў касэтку сваіх песняў, з якой яна вельмі цешылася. Наступнай раніцай Джэн заяўляе, што спала цэлую ноч у рукавіцах. Ні я, ні яна нават раніцай не мыліся, баяліся распранацца ў такую халадэчу, а потым лезці ў замурзаныя ванны. З усяго гэтага можна пасмяяцца, калі прыязджаеш толькі з візытам. Але як гэта не смешна было б, каб так прыйшлося кожны дзень жыць. Пайшлі праз вуліцу і паснедалі. А потым вельмі хуткім тэмпам прайшлі праз музей кнігадруку з Карыны, а потым наведалі сабор Святой Сафіі. Адтуль ізноў заціснуліся ў машыны і рушылі ў Віцебск.
Адліга. У часе свайго падарожжа Данчык думаў пра яе. Нават паводле самых нялюдскіх законаў, якія мог бы ўсталяваць у свеце д'ябал, зіма ўсё адно сканчалася б вясной і адлігай. Ці не так мусіць быць і ў жыцці чалавека, грамадства, краіны? Ці не пра гэта гаварыў у сваёй песні «Крыніцы» Сяржук Сокалаў Воюж?
Блі крыніцы сінімі і ад крыві чырвонымі, а руаны над плынямі кружылі натамлёныя, маўчалі вербыніцыя і берагі вузорныя. Чаму ж цяпер крыніцы наўстраж такія чорныя? Чаму ж цяпер крыніцы навстяж такія чорныя? Ці чорны дзень, ці страшны год, ці маразы, ці крыгі, ці тае снег, ці тае лёд, а ўсё няма адлігі, ці тае снег, ўсё няма адлігі. Блікніцы сіні была вада холодною, зайняли, застыняли, поила нас нязгодою. Навстяж такі я чорний.